Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Maher Elshani do jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Pengjet e bashkon me familjarët, teksa Trump mban fjalim në Izrael. Kosova ka mbyllur 10 ditën e votimit për zgjedhjet lokale. Kurti, këtë javë nisin diskutimet për qeverisjen qendrore. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidenti Amerikan Donald Trump në mëngjesin e sotëm ka rritur në Izrael dhe me pas do të niset në Egjipt në një summit ku do të marrin pjesë mbi 20 lider botror për ta diskutuar paqen në lindjet e mesme. Presidenti Trump ka mbajtur edhe një fjalim ku është pritur me duar trukitje dhe fest në parlamentin e Izraelit në Jerusalem. Vendi mirë, një mend vendi mirë, jemi mbledhur në një ditë gëzimit të thellë dhe shpresë të madhe. Pasi dy vjetëve të tmerrshme në errësirë dhe robëri, 20 pengje guximtare po kthehen te familjet e tyre. Edhe 28 të tjerë po vinë në shtëpitë e tyre për të gjetur paqen në këtë vend të shejt. Armët kanë rënë heshtje dhe rajoni është në paqe, ka thënë mes tjerash presidenti Donald Trump. Para se presidenti Trump të flasë në parlament, kryeministri Benjamin Netanyahu ka thënë se 13 tetori do të shkruhet në histori dhe që edhe presidenti Trump do të jetë përgjithmonë në historinë e kombit ton dhe të botës. Ai ka falemderuar Shtetet e Bashkuara për mbështetjen ofruar ndaj Izraelit përgjatë gjithë kohës. Donald Trump është miku më i mirë që shteti Izraelit ka pasur ndonjëherë në shtëpinë e bardhë. Sot të gjitha 20 pengjet e gjalla izraelite janë liruar nga duart e Hamasit, grupi shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi tjera prej tetorit të vitit 2023. Ata kanë qenë të ndarë në dy grupe, fillimisht janë liruar 7 persona në mëngjes dhe 13 të tjerë me vonë gjatë ditës. Trupat e atyre që kanë vdekur ende nuk janë dorëzuar Izraelit. Ndërkohë në Ramallat e Gazës kanë arritur 2 autobus me të burgosur palestinez që janë të liruar nga burgjet izraelite. Nënat dhe babalaret janë parë duke qarë nga gëzimi pas janë takuar me fëmijët e tyre. Disa janë parë me plag dhe kanë pasur vështirësi që të ecin, andaj janë dërguar në spitalet e mbetura funksionale për të trajtuar. Armpushimin e Gazës filloi të zbatohet me 10 tetor, 2 ditë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi se Izraeli dhe Hamasi e arritën marrëveshjen e shumë kërkuar për armpushimin e Gazës dhe për lirimin e pengjeve, sipas planit të tij për t'i dhënë fund luftës 2 vjeçare në enklavën palestineze. Lufta në Gaz filloi kur militantët e udhëhequr nga Hamasi hynë në jug të Izraelit me 7 tetor 2023, duke vrarë rreth 1200 njerëz, shumica civil dhe duke rrëmbyer 251 të tjerë. Lufta hakmarrëse e Izraelit ka vrarë mbi 67.000 palestinez, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaz, e cila nuk e ndan numrin e civilëve nga i luftëtarëve. Ofenziva ka zhvendosur shumicën e 2 milion banorëve të Gazës, ka shkaktuar shkatrime masive dhe uri të madhe.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Qytetarët në 38 komunat e Kosovës e votuan me 12 tetor për të zgjedhur kryetare të rinj dhe për bërjet e reja komunale. Votimet u zhvilluan pa ndonjë incident të madh. Në bazë të numërimit në 21 komuna, qytetarët kanë zgjedhur qysh në raundin e parë krerët e komunave, ndërkaq në 17 të tjera do të zhvillohet raundi i balotazhit. Prishtina, kryeqendra e Kosovës, është në mesin e komunave që do të shkojnë në balotazh, ku do të përballen Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Në raundin e parë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës fituan në 3 komuna, LDK-ja në 2, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma e kanë fituar nga një komunë, sikurse edhe Ramiz Ladrovci me listën e tij në Drenas. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se pret që brenda javës të përmbyllë numërimin e të gjitha votave, përkatësisht të asambleisteve, votave me kusht, të personave me nevoja të veçanta dhe me postë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministrin e detyrë i Kosovës Albin Kurti ka thënë tënën se këtë javë do të nisë diskutimet për qeverisjen qendrore. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka mandatuar Kurtin për ta formuar qeverinë e re pas konstituimit të kuvendit më 10 tetor me zgjedhjen e Nenad Rašićit nën kryetar nga komuniteti serb. Partia Kurti televizjave të vendosje ka fituar më së shumti vota në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit, por jo mjaftueshëm për ta formuar vet udhëheqjen e re. Kurti ka thënë se dita fundit kur do të mund të mbahet seanca kuvendit, ku ai prezanton kabinetin e ri, është 26 tetore.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vazhdojmë me një bisedë ku gazetarja Radios Evropa e Lirë Flaka Azogu ka zhvilluar me politologun Dritro Arifi dhe Donika Emini, hulumtuese në grupin Këshilldhënës në Evropë për politikat e Ballkanit, për rezultatin e zgjedhjeve lokale. Ata vlerësojnë se gara partive politike në balotazh do të ndikojë negociatat për formimin e qeverisë së re. Sa i përket veriu të Kosovës, sipas tyre mbetet për të parë se si do të udhëheq lista serbe nëse do të zhbëj vendimet e kryetarëve shqiptar.
Atëherë nisim me juve zotri Arifi, në vlerësimin e juaj, cila ishte befasia e këtyre zgjedhjeve të ditës së djeshme, si e keni parë rezultatet e para?
Realisht befasitë maja nuk ka pas, po mund të themi befasira të vogla në komunë, bas komunës, varsisht nga zonat e selit rajon të Kosovës, por Prishtina ka qenë një befasi, jo kuptimin se kush ka dali pari, por du të me matë edhe fuqinë e partisë në asamblesë, sepse të dyja du të me qenë në një vi, po themi, të komponuara, pra edhe leadershipi, por edhe asambleja në këtë rast, vetë vendosja e ka një të kurje, pra edhe për kryetarë, sepse nëse bëjmë një paralele me vitin 2021, Armëmetia ka qenë dikun 44 nëse nuk gabaj, që në rundin e parë, në rundin e dytë normalisht, i upi zgjedhur për shkak të balotazhit, por në asamble ka qenë partia e parë. Në këtë rast edhe është e dyta, pra me 33%, pra është një tkurje shumë e madhe e përqindjes për kryetar, por është një tkurje shumë e madhe për asamble, është partia e tretë. Pra këto, për mu, kjo është ka qenë njëra nga befasit, dhe tash nëse e shpërndajnë paka shumë të njëjtën logjik në krejt Kosovën, vetë vendosja dikon ka performu më mirë, për shembull në Mitrovicë, dhe pse se ka arritë qëllimi final, sepse qëllimi final ka qenë që ta fitoj komunën pa balotazh, mos harrojmë krejt artilleria e qeverisë së bashku me Albin Kurtin, me keq menaxhimin dhe keq përdorimin e parasë publike, e kanë keq përdorur në Mitrovicë dhe nuk ka rritën fitoren atë maksimale.
Kam gjithë si pas jush fusha për Mitrovicën?
Absolutisht për Mitrovicë, për Gjilanë, sidomos për të dy komuna ka pas shumë fushat në nivelin qendror, por nuk e kanë arritë qëllimin final. Gjilani po ashtu shkoi në balotazh, mirë po edhe në Gjilanë në asamble, edhe pse ka marrë një numër të mirë të votave, mirë po prapë LDK-ja qëndron shumë mirë. Dhe nëse bën LDK-ja koalicion me partitë të tjera, thuhet se e ka 50% e asamblesë. Pra është, e shikoni, pra është shpërndarje. Në farë mënyrë, nëse e morëm në total, nuk është përkthy vota e vetëvendosjes e nivelit qendror në nivelin lokal. Pra qytetarët me gjitha të e kam pa ndryshe votimin në nivel lokal, sepse ma shumë i kam besu personit, karakterit të ti, integritetit dhe në fund profesionalizmit, pra qëfar kompetenca ka x apo x personi, ajo se ajo. E që në zgjedhje nacionale, për shkak edhe mënyra votimit është për mu është pak rbë e qëllimshme gabimisht që për të hutuar qytetarit, sepse një qytetar jep 10 vota, pra aty nuk ka peshë serioze se sa vota e merr një qytetar. Në zgjedhje lokale është pesha reale e votës sepse është një qytetar një votë. Kështu do duhet të ishte në nivelin qendror, një votë. Pra jo 10 vota, dhe kjo duhet të rishikohet. Pra prandaj mendoj që partitë duhet të shohin për të ardhmen si të bëhet, jo vetëm për një moment për një momentum politik që të përfitojnë këtë mandat dhe mandat që ka të bëhet. Pra kjo logjik po i kushton vetë vendosjes, po vrehet që ka një tkurje dhe besoj që këto zgjedhje janë sinjal i dy veprimeve të shpejta që do ndodhin. Ose do të kemi qeveri shumë të shpejt me një koalicion të madh shqiptar, sepse janë VVJ-a në 12 komuna në balotazh, që është sukses, por nuk është determinues. Sepse mund të jenë të gjithë kundër vetëvendosjes dhe mund të hub ose të gjitha komunat ose të fitoj eventualisht një, po themi, një numër minimal të komunave, që do ishte prap humbje për vetëvendosjen. Pra ose do kemi një koalicion të madh shqiptar, VV, PDK ose LDK, ose do shkojmë zgjedhjet e jashtëzakonshme, sepse VV-ja do dështroj ta shfrytëzoj momentumin, të paktën për momentin që e ka.
Do diskutojmë edhe më vonë sa i përket ndikimeve që mund të ketë gara lokale në një bashkëpunim qeveritar. Për juve zonja Emini, çka do të thotë ky dallimi në votë me nivelin nacional në zgjedhjet lokale? Pra, vetëvendosja ka dalë para në zgjedhjet e 9 shkurtit, por tashmë ka një shpërndarje të votës në mbar Kosovën, madje ka edhe komuna ku ndër dekada kanë qenë bastioni një partie, Tazëm Drenasi, por aty ka humbur PDK-ja dhe ka fituar një personazh i cili garon me një iniciativë edhe pa logo të partisë. Pra, si e vlerësoni këtë që në zgjedhjet lokale qytetarët më shumë votojnë kryetarin sesa partinë që i takon?
Ne kemi kultin e personalitetit, edhe nuk është as pak befasi fakti që Rabin Zlatrovci ka korë sukses në komunën Drenasit, sepse është mishnu si kandidat. A i e ka lujt edhe normalisht edhe jashtë PDK-s, ka lujt kartën e PDK-s, sepse edhe dje ja dedikoj fitoren atyre që janë në hangë.
I drejtues vetë PDK-s.
Do me thënë, i foli atyre që kam pak natësi me mënyrën se si PDK është orientuar dhe po tenton ta bëj reformën e brendshme, sepse kemi PDK-n e cila me Uran Ismailin ka performuar gojja mirë në Prishtinë, domethënë këtu tregon që krahu i progresivëve brenda PDK-s po kur sukses, por Ramiz Ladrovsi qëndroi besnik konstituencës tradicionale të PDK-s dhe me atë edhe jashtë partisë i mori domethënë të paknaqurit e PDK-s në favor të tij. Me vetëvendosjen është normalisht është e pritshme. Rezultati i zgjedhjeve të 2021-s nuk ka më ndodhur kur vetëvendosjes as në ëndër, sepse sistemi politik i Kosovës nuk e lejon. Prej atëherë vetëvendosja ka pas veç rënje dhe ka më pas veç rënje, sepse ajo ka qenë komplet, domethënë një rezultat jo real, që disa elemente kanë mundësuar një rezultat të tillë.
Edhe vetëvendosja do të rënave ad hoc të kohë.
Po, ka qenë domethënë rënja e qeverisë, bashkëpunimi me zonjën Osmani, paknaqësitë me opozitën, ja kanë mundësu komplet një rezultat i cili nuk do të ndodhë më, dhe vetëvendosja do të më pajtu më, që edhe do të me mësu që pa kompromis në sistem politik Kosovës nuk shkon askun, sepse sistemi i tillë. Nivelin lokal nuk kam prit ma shumë prej vetëvendosjes për faktin që nuk ka pas si parti, me që nuk ka qenë tradicionale parti politike si PDK, LDK dhe AK, besa, nuk ka pas bastione dhe nuk ka pas shpëndarje kapilare në nivel lokal. Atë po krijon gatal dhe po shije, do më thonë, me investi në Gjilan, në Mitrovic, për mu befasi ka qenë Peja, sepse aty nuk ka pas investime prej qendrës, edhe kandidati i vetëvendosjes ka performu më mirë se sa që është prit. Befasi është lista srpska, edhe atë duhet me diskutu, sepse janë rikthyer në skenën politike.
Është befasi pjesëmarrja në garë?
Nuk është befasi,
është fakti që do t'i fitojnë komunat.
Është prit, është absolutisht është prit, po ata serbët e Kosovës e kanë, sidomos në Vri, e kanë mësuar një mësim që bojkoti nuk sjell asgjë. Do të thënë, rikthimi në institucione nuk kam qenë befasisa, kam qenë sfiduese. Se si do të navigojnë, do të thënë, kryetarë të rinj nga lista srpska me kryetarë aktual shqiptar, se si do të navigohet në këto katër komuna, a ka më pas, do të thënë, regres prej asaj që është arrit deri tash, që sipas Kurtit ka qenë suksesi më i madh në mandatin e tij, do të thënë, shtrirja autoritetit të Kosovës në veri. Kështu që këtu është ajo via holmes nacionale.
Pasi që u hapet edhe kjo tema me listën serbe, çka presni se do të ndodhë me komunat e veriut, për cilat është thënë që po kthehet trendi, po kthehet ligji, po kthehet
kjo pra është befasia.
Që s'ka qenë, do të ndroj situata me listën serbe atje në pushtet?
Absolutisht nuk dihet, do me thënë, ka me pas rezistenca, ka me pas intervenim, ka me pas, do me thënë, këthim në komunat ku përveç komunave shqiptare, do me thënë, të Kosovës, u dhejqura nga serbet, do të rikthejnë edhe ato paralelet. Do me thënë, ka disa, një realitet që nuk mundet me u shbë komplet, mirë po ka me pas tendencë nga lista serbe me shbë të gjithë progresin që është bërë.
Kanë thënë që do të zhvojmë çdo vendim që kanë marrë kryetarët shqiptarë.
Absolutisht, do të thënë, kjo është një paralajmërim që duhet me qenë, do të thënë, një paralajmërim shqetësues për gjithë elitën politike shqiptare në Kosovë.
Para se të flasim për këtë se si do ta ndikojë gara lokale, pra përbërjen ose formimin e një qeverie të re, kemi edhe grafikat që tregojnë se sa komuna kanë shkuar në balotazh, sa komuna partitë kanë fituar që në rundin e parë. Sipas rezultateve të deri tani tanishme kemi 21 komuna që fitohen pa balotazh, përfshirë këtu pra dhe ato 10 të listës serbe. Mirë po, 17 komuna kanë shkuar në balotazh. PDK ka fituar vetëm 3 komuna në rundin e parë, LDK 2, vetëvendosje po ashtu 3, dhe AK ka fituar vetëm një komun, Deçani në këtë rast. Në balotazh, PDK prin në 4 komuna, në 2 është e dyta, LDK ka fituar prin në 6 komuna në balotazh, në 3 të tjera është e dyta, vetëvendosje vetëm në 2 komuna prin në balotazh, kurse në 10 të tjera është e dyta, dhe AK prin në 4 dhe në vetëm një komun është e dyta. Si është një zotëri Arifti këtë grafik, ndoshta, këtë rënditje të partive?
Grafika pikërisht nga të rëgaj atë që thash, paka shumë është reflektimi i votave nacionale. Pra me një përparësi të letë për partinë, për LDK-n dhe PDK-n, kuptimi në asoj sepse ato mund të kenë më shumë, po themi mirë besim që me kriju koalicione në balotazh. Dhe pon që vendosja në 10 komuna është e dyta, edhe ato të parët ndaj mundet më sipas sigurta nëse kemi po themi një bashkim.
Do të bën gjithsesi 17
kundër. Po mundet mendohet, nuk do të them patjetër, por ballotazhi është më shumë të panjohura. Domethënë ende nuk e dim për shkak sepse deri me 26 tetor zoti Kurti e ka afatin për me bëu qeverinë si mandatari i parë. Mandej shohim nëse nuk ka lëvizje nga mandatari i parë për me bëu qeverinë shumë shpejt, atëherë gjithçka është e mundur, hyn të gjitha kalkulimet matematikore hyn në lojë. Që i bie PDK-LDK do të jenë të detyruar të afrohen që për ta mundur një kundërshtar më të fuqishëm këtë rast që është vetëvendosja. Prandaj vetëvendosja duhet të reagojë shpejt dhe zgjuar. Edhe që nganjëherë këto i ka problematika me reagu shpejt dhe zgjuar sepse e gjithë rrugtimi i saj si Shadonika, sidomos viti 2021 ndoshta ka qenë fitore e madhe për vetëvendosjen, por një farë lloj mallkimi në politikë bërje, sepse ja ka dhuruar një arrogancë e cila i kushton kam i kushtuar shumë. Edhe tash po vret në këto zgjedhje lokale, nuk ka performuar në ato që është prit.
Çka nëse balotazhin na nxjerr të kundërtën e rundit të parë, dhe vetëvendosje del më mirë. Për krahasuar me 2021-ën kur thuhet që vetëvendosja është shumë mirë në nacionale, por në tetor kishte dalë.
Sasia dhe cilësia kanë dallim. Për shembull, mund ta fitoj pe marrni si komun Kaçanikun, por mund ta humb Gjilanin. Për shembull, a e kupton? Domethënë Kaçaniku është numër i mirë, është plus sepse i bën 4 komuna prap, por e humb një komun shumë të madhe ku ka edhe financa më shumë, edhe projekte më shumë raport me Kaçanikun nëse pe marrsh Vitin ose vushtrinë e tjera tjera. Pra, duhet parë për mu në 8 komuna bëhet beteja kryesore. Ato kush i fiton, ajo është partia dominuese. Tash vetëvendosja për këtyre 8 komunave të mëdha vetëm njërën e ka fituar, Podujevën. Pra tash në Gjilan është në ballotazh, me Mitrovicën ballotazh, në Ferizaj e ka humbur, në kuptohet në Pej është në ballotazh, në Gjakov, Prizren. Pra shikoni, në të gjitha komunat e mëdha është në garë, çato që kanë mbetur. Mirë po, edhe në Prishtinë, mirë po tash. Prandaj thash është ballotazhi është më shumë të panjohura. Kret gjithçka do të mvaret, pra kret rrjedhoja e zgjedhjeve lokale do të na tregoj kush me këtë do të bëj edhe koalicion në nivel nacional apo kush është më të parafërta dhe kush ka se do të më kuptuo edhe mirëbesimi është një element që edhe pse nuk është indikatori më i rëndësishëm, por është një ndër më të rëndësishme.
Kur jemi në një situatë zyrtari Arifi që po ecin ditët e 15 ditëshit pra afatit kohor që Kurti të arrit bëj qeverinë pas mandatimit nga presidentja Osmani dhe parashihet që balotazhi të jetë diku me 9 nëntor, ashtu siç llogaritet në të dielën e katërt pas rundit të parë. Nëse deri më 25-26 tetor, sa është kështu përfundimi i afatit për zotrin Kurti, kemi përgjigje në sa i po arrin ose s'po arrin ta bëj qeverinë. A do të determinoj kjo dhe mbështetjen që mund ta kem partitë për vetëvendosjen në garën lokale? Ta zëm nëse Kurti arrin, nuk arrin të bëj qeverinë, i duhet një partner tjetër për koalicion, a mund të determinoj ndoshta edhe ai partneri i koalicionit se si do ta mbështes në lokale? Nëse po zëm LDK, po hipotetizoj kështu, e mbështet një qeveri Kurti 3 në bashkëqeverisje me të, a mund të kemi mbështetjen e LDK-s kudo që është vetëvendosje në balotazh?
Është vërtet, po kjo është këtu është mandej të gjithë janë në lojë. Pra nuk është më vetëm gjithë lokale, është gjithçka në lojë. Po flasim edhe për pozicionin e kryeministrit, edhe pozita e kryeparlamentarit është ende në pikpyetje.
Gjitha pozitat tetrore në Kosovë,
po panismën po do të ketë problem nëse shkon me koalicion të vogël, nëse shkon me koalicion të madh, atëherë kryeparlamentari nuk diskutohet, po vjen pozita e presidentit dhe vin zgjedhjet lokale. Pra janë tri komponenta të cilat secila parti që do të bëj koalicion me vetëvendosjen do të jetë një lojë jo e mirë për VVN sepse duhet të sakrifikoj shumë për të marr disa komuna me pikpyetje prap. Pra është koxha
sepse a mendoni se vetëvendosja do të zgjidhet më përpara ndoshta prirjen në një qeveri sesa të ketë më shumë komuna. Nga
këndvështrimi im ata më shumë do të shkojnë në zgjedhjet e jashtëzakonshme sepse edhe me çështë si e pranon Donika për shkak të edhe lista serbe është një element të cilën mund t'i jep vota plus vetëvendosjes sepse aty do të kemi fërkime, por do të kemi fërkime të zgjuara tash. Sepse serbe kanë kuptimin
do të jep lista
serbe. Fërkimet që i ka bërë lista serbe më herët kanë qenë të dhunshme. Pra edhe me sulmet terroriste. Tash e kanë ndryshu totalisht strategjinë, kanë ndryshu me fërkime të zhuara, pra me çështje ligjore, ku kanë me diskutuar një ligj, kanë me diskutuar një rregullore, flamurin kanë me laku, kanë me bërë ashtu, kanë me gjetë, po themi detajet janë me rëndësi tash. Tash sot kanë me lozë me detaje, aty ne jemi të dobët. Shikoni, nëse keni lexuar kërkesën listës serbe që ka bënë gjykatë kushtetuese, kush ka bënë nuk e di, po ka qenë shumë profesionist. Kush e ka bërë?
Kush e ka shkruar juridikisht?
Kush e ka shkruar juridikisht? Domethënë nuk e di kush e ka bërë, por kushdo që e ka bërë, ai është profesionist jashtëzakonshëm. E shikoni domethënë si bëhet kjoja. Kjo është luftrat juridike e determinojnë edhe luftën politike nganjëherë. Pra, e japin një perceptim kështu që gjitha këto komponente janë në lojë, pra zgjedhjet komunale janë betejë për luftën më të madhe. Kjo gjithçka do ta determinoj në këto 3 javë të ardhshme, por jam i bindur që VV-ja do të rrezikojë më shumë në zgjedhjet jashtëzakonshme sepse dëshiron ta kap momentumin, sepse me gjithatë në 12 komuna me qenë në balotazh është një sukses. Jo shumë i madh, por relativisht i mirë.
I bie që ju presni që më përpara Kosova të shkojë në zgjedhjet jashtëzakonshme në një dakordim të partive parlamentare për ta shpërndarë kuvendin.
Logjikisht nuk i pa të gjitha indikatorë tash në teren dhe parashikimet e strategjive të partive, të gjitha partitë ndoshta janë më të, po themi, më të destinuara për të shkuar në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Për shkak të disa indikatorëve që i përmendëm.
Për juve zonja Emini, si e lexoni ndoshta deklarimet e partive politike? Shihni ndonjë vullnet për një koalicion real apo shpërndarje të kuvendit, sepse zonja Haxhiu pas përmbylljes së seancës konstituive tha që do të diskutojnë edhe me secilin deputet, por edhe me secilin parti që dëshiron të jetë bashkë me ta në bashkëqeverisje, përjashtuar këtu PDK-n dhe listën serbe.
Gara për mua ka fillu tash. Për më thënë, tash jemi në fazën kur pogarojmë për një mend, edhe jo veç në nivel lokal, po edhe në nivel qendror. Partit kanë me qenë ma pak fleksibile për koalicion në nivel qendror, për faktin që kemi një balotazh ku janë fytë më fytë. Do me thënë, nuk mundesh me e pale dhe kënë me vetëvendosjen tu bashkëpunu në nivel qendror para 26 shtetorit, ose dermi 26 shtetor, kur ka me qenë balotazhi pikrisht në komunë matë madhe që është Prishtina në nëntor, fillim nëntor. Nuk ka shansë, do me thënë, një shtetë demokratik normal do shta po, në Kosovë, rivaliteti, do me thënë, ne nuk kemi qeveri për faktin, veç për faktin që kemi pasë edhe lokale. Sepse gjitha partit kanë kalkuluar me milimetra, se cilën vot, edhe janë kanë frikë nga penalizimi në nivel lokal për niveli qendror. Domethënë, edhe kjo nuk kam ndiku pozitivisht. Domethënë, jemi në garë, edhe gara fillon tani, Hajrulla Çeku tha që ne do të vazhdojmë, fushata domethënë fillon prej tani, edhe kam me pas shumë ma pak vullnet politik që me bo sakrifica në nivel nacional që i penalizon në nivel qendror. Si për afrimi mi, po unë mendoj që rivaliteti ka me urrit edhe më shumë gjatë kësaj faze.
Edhe partitë shqiptare më të vogla që janë në parlament, sepse ndoshta mund të kemi parasysh qëndrimin e LDK-s dhe të PDK-s si parti me shumë më shumë deputet në kuvend, por kemi AK-n e Nisman që kanë më pak deputet, por që kanë nësa të vlerësojnë më mirë në një qeveri, me kurtin se sa të mbesin base jashtë kuvendit, si që është paraparë në një zgjedhje të radhës.
Nuk kam fuqi politike shumë të madhe. E para me Nisman është diskutuar koalicioni prej fillimit, edhe qartazi nuk ka funksionuar. E dyta AK është në balotazh me vetëvendosje. Domethënë ne kemi në komunën Gjakovës, nuk është komunë e vogël, edhe po shihet që edhe një kryetar i Konsolidum si Ardi Anxhini, që megjithatë u diskutu që mundet me fitu zjedhët e pa balotazh, është u sfidu prej vetëvendosjes aty. Nuk besoj që ka me pas për afrim, edhe jo veç për shkak të nivelit komunal edhe qeverismi, po për faktin që Ramon Sharadinaj nuk ka me pas për afrim me një person i cili është i sankcionuar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do me thënë,
A mund të zgjidhet vetë lokale një shumicë, ndoshta më të konsoliduar se sa
jo, herës mund. Jo, absolutisht jo shumicën të cilën po synon Kurti. Kurti mundet me dal ende mirë sepse pajtohet me dritrën, do të thënë është në ramje. Dhe kjo është për shkak
të duhet me shfrytzu momentumin.
U çmitizu vetë vendosje. Do të thënë ka kaluar për të imiti që do të thënë me vetë vendosje gjithçka ka me qenë rregull, tash vetë vendosje targetohet për mënyrën se si ka qeverisur, ka afera korruptive, ka mos funksionim të mirë të politikës jashtme, ka sankcionim prej BE-s dhe SBA-s, domethënë unë nuk mendoj që zgjedhjet e reja mund ta sillin një konstelacion politik tjetër, jo, mirë po janë të paevitueshme.
Po edhe po
edhe pajtohen me dritrën këtu komplet.
Por çka mund të më na befasu? Partitë vogla si e përmendë shumë mirë nismën dhe aleancën.
Mund ndrojnë ndoshta qendrimin politik.
Mund të na befasu kuptimin jo të votos, po mund të na befasojnë në shkrirjen e ndonjë liste dhe kjo do ta bënte lojën shumë mande më interesant. Pra VV kundër të tjerëve. Pra mund të shkrinë në këto dy partitë të mëdha, nuk e përjashtoj këtë mundësi.
Është edhe mbijetesë politike për
to. Po vrejet që ka një ramje edhe në nivel komunal edhe aleanca ka ramje. Edhe kjo mund ta detyrojë aleancën që të shoh që të jenë me një listë me ndonjë nga partitë PDK ose Lidhje Demokratike. Edhe të dy partive do t'i kombinojnë sepse është një votë shtesë, mos harojmë pyetje po flasim prej 8 deputetëve nëse 3 arrin të më marr më shumë, kjo është fuqi politike mandej në zgjedhjet nacionale.
Kështu mund të kenë një grup parlamentar të
është një kalkulim matematikor preciz, kirurgjikal, kisha thonë, që çdo vot ka peshë. Kështu që këto zgjedhje komunale e kanë çpalos krejt lojën tash. Tash është loja shumë e madhe po fillon se sa vetëm për këto 12 komuna që kanë mbetë në ballotazh, sepse kjo komanda dhon tash rrugtimin, do të kemi qeverisë. U mendoj që vetëm një qeveri e shumicës, sa ka thënë zonja Xhiu, ajo më nuk çndron matematikisht sepse loja në terren ka ndryshuar. Tash ti me 5 deputet më shumë më pak nuk të vjen qeveria e 61 ose 65 deputetëve për vetëvendosjen do të ishte mallkim edhe më i madh. Sepse nuk do të mund të realizojë asgjë. Prandaj ata e kanë kuptuar lojën. Ata duhet të shfrytëzojnë momentumin sa kanë çit pesh sa kanë, sepse mos harrojmë çdo mujt që kalon më shumë, po dalin më shumë afera dhe po janë më të paaft në realizimin e politikave publike.
Përveç si çështjes së fundit, nëse mundi edhe për shkak të kohës, përmendi zonja Emini çështjen e dialogut strategjik të pezulluar nga SBA-ja pikrisht për shkak të sulmeve që kanë thënë se i ka bërë qeveria Kurti gjykatës kushtetuese dhe disa veprimeve të saj me strukturat paralele në veri të cilave u andaloi ose pezulloi punën. Çka duhet të ketë parasysh një qeveri i ri, qoftë nëse del nga kjo legjislaturë tanishme, qoftë nga zgjedhjet e jashtëzakonshme, sa i përket partneritetit me SBA-n, marr parasysh edhe administratën Trumpit.
Po, duhet parë në shumë nivele. Para administrata e Trumpit nuk është administrata e Joe Biden. Pra ata kanë pas durim, kanë prit shumë, kanë bashkëpunu, diplomaci, negociata, këtu nuk ka. Zoti Trump, nëse keni pa, Franca, Britania, pra po flasëm për vene me fuqi
bërthamore,
fuqi bërthamore dhe krejt bëja, që është një fuqi ekonomike, me gjitha të, kurvesh punat e kjo administratë të gjithë janë pajtuar për gjithë dëgjë. Pra, kjo pezullim është problematik, sepse kërkush nuk e ka spigu dialogun strategjik, që e bën SBA-ja me nishtet e odheq State Departamenti, respektivisht sekretari shtetit e odheq.
Po.
Edhe Marco Rubio është një person që ka një karakter shumë të fort. Dhe është i vetmi katolik, se në SBA dhe religioni shikohet. Është i vetmi katolik në administratën e Trumpit, dhe i cili ka një respekt të madh te presidenti. Kështu që edhe është një person shumë i prerë. Pra karrierët i politike e ka dëshmu. Kështu që këtu nuk ka A ose B. Duhet me pas shumë kujdes, dhe mendoj që qeveria e re duhet me njëherë mi zbatu se nuk është puna vetëm te sërbët ose gjykata kushtetuese, është te mentaliteti i qeverisë së Zotit Kurti ka qenë problem.
Kryesisht kanë qenë kritika
për qeverinë. Kjo dallim i madh.
Për fund zonja Emini, nëse do të kemi një qeveri Kurti 3, qoftë tani, qoftë pas zgjedhjeve kurdoherë, a presni të ketë ndryshim të qasjes së administratës Trump karshi qeverisë së Kosovës, ashpërsim i saj apo diçka tjetër?
Ashpërsim, do të thonë, nuk di ku duhet me shku vish me mbyll ambasadën, ose me u tërheq prej trupave të NATO-s.
Nuk besoj, po mbyll ambasadën.
Ka qenë një debat, do të thonë, krejt partnerët evropian kanë frikën që SBA ka u tërheq prej Evropës, edhe aty e kanë frikën për Ukrainë, jo aq shumë për Kosovë se për Bosnë. Mirë po, do të thonë, Trumpi nuk e ka, Evropën e ka veç ekonomikisht si target, do të thonë, rivalitetin e ka me Kinën, e ka me vendet e tjera.
Biseden me të zgjeruar me Donika Eminin dhe Dritro Arifin mund të shikoni edhe në europalir.org. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europalir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.